Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit! Vă propunem și astăzi o emisiune care sper să vă apropie de studiul profeției biblice. Deși Donald Trump a fost susținut în special de evanghelici, cabinetul său este dominat de catolici practicanți. Ce înseamnă acest lucru? E vorba doar de competență sau există o legătură mai profundă între politică și Biserica Catolică? Istoria dintre catolici și protestanți poate oferi răspunsuri. Cum se manifestă influența catolicismului în America astăzi și ce semnificație are aceasta în contextul profețiilor biblice? Este aceasta o întâmplare politică sau o piesă dintr-un puzzle profetic global? La aceste întrebări vom răspunde împreună cu pastorii Gabriel Dincă și Adrian Zaharia, dar mai întâi urmărim un material realizat de Opinia Production.
Trump are lipici la catolici. Sună ciudat având în vedere susținerea entuziastă și necondiționată din partea bisericilor evanghelice pentru alegerea noului președinte. Cu greu se uită imaginea unui Trump înconjurat de lideri harismatici punându-și mâinile peste el ca simbol al ungerii divine și rostind binecuvântări. Răspunsul lui Trump a fost unul care a arătat că merită încrederea investită de comunitatea evanghelică în susținerea lui. Știu că ești în declin, știu că numerele tale sunt în scădere, știu că copiii și nepoții voștri nu mai sunt afiliați la bisericile voastre, dar dacă mă alegeți, voi reda puterea bisericilor creștine. Deși era evident că destinatarii promisiunilor electorale erau ei, evanghelicii, nominalizările lui Trump pentru noul său cabinet surprind. Marco Rubio, secretar de stat, catolic. John Ratcliffe, director CIA, catolic. Robert F. Kennedy Jr., secretar sănătate, catolic. Tom Homan, secretar imigrație, catolic. Sean Duffy, secretar transporturi, catolic. Linda McMahon, secretar educație, catolică. Caroline Leavitt, secretar de presă, catolică. Nu mai vorbim de J.D. Vance, vicepreședinte, catolic. Toți, fără excepție, sunt practicanți fervenți, credincioși participanți la liturghie duminică de duminică. Dar, până la urmă, contează biserica? N-ar putea fi vorba doar de competențe guvernamentale și, eventual, loialitate între camarazi? O istorie din secolul XVIII poate lămuri în mare măsură ce se întâmplă. Este cunoscut faptul că statul american și-a început existența ca un refugiu pentru protestanții europeni plecați în urma persecuției papale din secolele 15-16 ca rezultat al contrareformațiunii. Din respect pentru primul președinte al Statelor Unite și unul dintre părinții fondatori ai statului, Senatul American a hotărât ridicarea unui monument dedicat lui George Washington. Astfel, pe baza proiectului din 1840 al arhitectului Robert Mills, construcția a început în 1843. Dar monumentul era costisitor pentru bugetul statului, așa că s-a apelat la donații publice care s-au oprit în 1854 când construcția ajunsese la înălțimea de 46,3 metri. În acel moment de criză financiară, Papa Pius al IX-lea, din considerente probabil diplomatice, a făcut o donație foarte scumpă însoțită de o bucată de granit negru, o piatră memorială inscripționată de la Roma pentru America, pentru a susține continuarea construcției monumentului. Deși în criză constructorii nu numai că nu au acceptat donația, dar mai mult pentru a arăta pozițiile ireconciliabile dintre cele două națiuni, în data de 6 martie 1856 au sfărâmat granitul și într-un ritual de respingere au aruncat bucățile sfărâmate de granit în fluviul Potomac, care curge pe lângă capitala americană. Monumentul a fost terminat de-abia în 1894, având o înălțime de 169,294 metri. Asistăm acum la o schimbare dramatică a relațiilor dintre cele două părți, de neconceput până nu demult. Am putea merge pe ideea că istoria trecutului trebuie îngropată, iar relațiile refăcute. Dar poate că nu este doar atât. Știai că fix în timpul distrugerii donației papale, adică în anii 1850, în condițiile în care cele două părți antagonice erau în poziții ireconciliabile, cercetătorii Bibliei, pe baza profețiilor biblice, anunțau că totuși va veni o zi în care își vor da mâinile peste abis, că se vor construi totuși relații între cele două bastioane atât de diferite de gândire, cel protestant și cel catolic. Iar relațiile chiar aveau să fie restabilite la nivel de ambasadori în anul 1984, în timpul președinției lui Ronald Reagan. Ceea ce părea imposibil a devenit posibil. Declarația comună din 2006 cu privire la neprihănirea prin credință, semnată de luterani, metodiști și catolici, și acordul teologic aferent prin care se statuta restaurarea comuniunii, părțile asumându-și așa zisele legături mamă-fică, apoi vizita Papei Francisc la Casa Albă în 2015, pe timpul președintelui Obama, sunt doar piese dintr-un puzzle a cărei finalitate este de acum ușor de intuit. Mai mult, știai că nu doar astăzi, dar încă din secolul al XVIII-lea, teologi respectabili au interpretat cele două entități politico-religioase din Apocalipsa 13 ca fiind romano-catolicismul și America protestantă? Și că America va da autoritate Romei și va face ca pământul și locuitorii lui să se închine acesteia? Poate ar trebui chestionate motivele pentru care Providența a îngăduit ca o astfel de informație dilemă să ajungă astăzi la tine. Cu siguranță, rațiunea întâmplării nu vizează completarea vreunei rubrici din gama Știai Că. Să fim oare actori în ultimele acte ale istoriei lumii?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Gabriel Dincă. Haideți să începem chiar cu ultima întrebare pe care ați pus-o în clip și o să vă invit pe dumneavoastră să răspundeți. Suntem parte, asistăm la ultimele clipe ale acestei istorii. Practic, ceea ce vedem acum este o împlinire atât de clară a profeției.
Pentru cei care studiază Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și mai special cartea Apocalipsa, vor descoperi că, de fapt, ceea ce se întâmplă în zilele noastre sunt elemente care completează și adaugă la ceea ce noi știam cu privire la împlinirea profeției, adică partea finală a istoriei acestei lumi. Cât privește apartenența la religie, pentru că s-a adus în discuție în acest clip despre apartenența religioasă a celor care sunt acum...
Chiar contează apartenența religioasă sau oamenii sunt acolo pentru că au niște competențe în domeniul respectiv?
Și da și nu. Unii pot spune, au fost aleși doar pe competențe și probabil că acesta a fost argumentul puternic. Dar în spatele competenței, totdeauna acea persoană nu este doar intelectual. El este o persoană care are un background, o persoană care înțelege lumea printr-o anumită viziune, printr-un anumit ochelar, să zic așa. De aceea, cei care au fost aleși, ei au o notă dominantă a învățăturii Bisericii Catolice. Este surprinzător ca în America, spre exemplu, protestantă, conducătorii să fie catolici, dacă doar mergem la ideea aceasta de apartenență religioasă. Unii vor spune, nu e nicio problemă, alții vor spune, ba da, este, pentru că, de fapt, omul care gândește într-un fel protestant nu gândește ca și un catolic. Și de aici, noi revenim la Sfânta Scriptură, care Biblia spune că în partea finală a istoriei, înainte de revenirea Domnului Hristos, se vor uni, practic, cele două blocuri,
entități
religioase, protestanții își vor da mâna cu catolicii și vor merge pe puncte comune.
Dar și care e problema aici? De ce ar fi asta o problemă? Sau de ce ar fi condamnabil lucrul acesta?
Aparent nu este nicio problemă, numai că învățătura catolică învață anumite lucruri care nu sunt în armonie cu Sfânta Scriptură și în Apocalipsa, capitolul 13, problema închinării este, în esență, marea luptă dintre bine și rău, va apărea când, spune în Apocalipsa 13:12, o altă fiară care se ridica din pământ a dat puterea celei care se ridica, pardon, celei care se ridicase din pământ, i s-a dat puterea de cea care se ridicase din ape. De aceea cred că aici trebuie să găsim răspunsul în puterea care va fi oferită de puterea politică celei religioase.
Și aici și că, vedem două și elemente. Și cred că problema apare în special nu neapărat pe ideea de ce spune Biblia pe anumite învățături, ci pe ideea de impunere și pe constrângere.
Da, dacă ne uităm în istorie, vom descoperi că felul în care Biserica Catolică a încercat să-și prezinte doctrina, dogma, s-a ajuns până acolo încât a fost impusă cu forța. Și Inchiziția ne vorbește foarte mult despre...
Dar asta e valabil și de o parte și de alta, că nu doar Biserica Catolică, ci și protestantismul a avut contrareformă uneori tot prin forță. Dar ideea este aceeași, să ne păstrăm până la urmă dreptul și libertatea de a ne închina așa cum dorim, fără să ni se impună lucrul acesta nici într-o direcție, nici din alta. Ce înseamnă mai concret că America este... favorabile protestant.
Nu am înțeles foarte bine ce ați spus. Să ne păstrăm drepturile.
Exact.
În contextul să facem ce vrem noi.
Să ne închinăm cum vrem noi.
E vorba despre libertatea de conștiință.
Și este vorba de libertatea de închinare.
Libertatea de conștiință.
Da, pentru că fără specificația asta sărim în aer.
Despre asta am vorbit, despre închinare.
Pentru că altfel autocefalismul, facem ce credem noi că e bine, mi se pare o altă fundătură.
Nu e vorba de asta, e vorba pur și simplu de aspectul religios și de ceea ce în conștiința lui fiecare are dreptul să creadă și să se închine așa cum dorește.
Inclusiv chestiunea despre care povestim aici, care se dorește o coaliție lărgită care cuprinde și politicul și religiosul, această schemă pare omenește foarte ok, adică de ce să tot stăm dezbinați la mesele noastre, în bisericile noastre, de ce să nu nu coalizăm, de ce să nu configurăm o mișcare bisericească, ecumenică, în care să lăsăm la o parte tot ce ne dezbină, hai să punem pe masă doar ce ne animă și ce se regăsește la fiecare dintre noi. Dar problema este că schema asta nu este schema lui Dumnezeu. Schema lui Dumnezeu, surprinzător, este aparent nediplomatică. Dumnezeu spune în nenumărate locuri în Cartea Apocalipsei, spune ieșiți din Babilon, ieșiți din această din acest construct nepermis care conține atât componentă politică, cât și religioasă, cât și componentă spiritistă, cât și componentă drăcească, chestiuni pe care la masa aia, când trebuie să se adune acolo și catolici, și animiști, și ortodoxi, și budiști, și nu mai știu ce, acolo nu mai poți să vorbești de o chestiune comună decât doar așa ca idee generală, că noi suntem aici animați de iubire ca și concept așa și așa pe mai departe. Însă chestiunea asta pe mine ar trebui ca creștin să mă intereseze nu ce orientare au religiile astăzi, ci ce orientare are Dumnezeu astăzi. Și din prisma aceasta noi vedem în momentul acesta încă un pas mai aproape de împlinirea profețiilor biblice. Gabi deja a observat.
Adrian, tocmai asta vreau să revin acum. Biblia vorbește despre unitate. Mă rog ca tot să fie una.
Dar în condițiile
unitatea
lui Hristos.
Despre care vorbește Biblia este unitatea în adevăr.
Exact.
Nu în unitate sau, eu știu, înțelegere de dragul înțelegerii, de compromis. Uh-huh. Biblia vorbește unitate în adevăr, nu în compromis. Hai să ne unim și renunț eu la ceva, renunci tu la ceva și facem un compromis și lucrul acesta ne duce la unitate. Ori, pe de altă parte, un alt aspect este că Biblia nu susține relația dintre biserică și stat ca o relație de unitate, adică să conlucreze împreună. Și textul care vine acum în minte este ce spunea Domnul Hristos, dați cezarului ce este al cezarului și Dumnezeu ce este al Dumnezeu. Adică partea pe care Biblia o vorbește despre biserică, vorbește despre închinare și statul vorbește despre administrare, despre partea administrativă a vieții de fiecare zi.
Dar în contextul în care poate că cea mai mare amenințare ar fi, să zicem, New Age-ul, ateismul, nu e de preferat totuși ca bisericile să-și dea cumva mâna și să-i ducă pe oameni chiar și așa mai împinși de la spate pe zona asta a creștinismului?
Nu, cu niciun chip nu. Deci, și vă spun de ce. Continentul ăsta, oamenii care îl compun, ei la momentul prezent au uitat motivele pentru care părinții și străbunicilor au colonizat acolo. Ei n-au ajuns acolo doar ca să scotocească în râuri după bucăți de aur sau să își crească vitele pe pășuni mai mănoase. Ei au ajuns acolo pentru că în Europa erau omorâți, prigoniți, amendați, desființați de către biserica conducătoare la momentul acela în Europa, care era romano-catolicismul. Primele colonii, primele formațiuni statale acolo și-au jurat că niciodată nu vor face loc în America romano-catolicismului, câtă vreme romano-catolicismul își păstrează aceste exprimări grotești din punctul lor de vedere, de genul noi suntem vocea lui Dumnezeu pe pământ,
infailibilitate.
Suntem infailibili.
Bun.
Și cu lucrurile acestea s-au uitat, au trecut din anul 1600, o jumătate de mileniu. Oamenii au uitat în momentul acesta.
Dar oamenii n-au uitat, oamenii doar împlinesc profeția.
Oamenii au uitat, credeți-mă ce vă spun.
Cu Biblia
am fost
deschis
de nu știu câte ori în America și oamenii nu au în momentul acesta preocupări asiduie în direcția unei reglementări clare religioase.
Și dacă este doar o împlinire a profeției, haideți să ne uităm un pic la profeție. Vă invit să mai citiți și poate să explicați încă o dată ceea ce scrie în Apocalipsa 13.
Mi-am notat câteva lucruri, intuiam că o să ajungeți la punctul acesta. În acord cu modul în care noi înțelegem chestiunea aceasta, despre care deja s-a făcut referință că este în cartea Apocalipsei la capitolul 13, aici avem cel puțin câteva lucruri aș vrea să punctez. Unul dintre ele este faptul că profeția plasează apariția Statelor Unite în perioada în care fiara din tâi despre care a citit Gabi, care este romano-catolicismul, primește o rană de moarte din partea Franței la vremea aceea prin un anumit împărat al lui Napoleon Bonaparte, se numește generalul Berthier, care le ia prizonier pe Papa Pius al VI-lea, iar statul papal este înlocuit de Republica Romană. Despre chestiunea aceasta este foarte bine cunoscută, punctată în istorie. Al doilea lucru. Începuturile au fost promițătoare, Statele Unite ale Americii inocentă ca un miel, implementa două principii de bază. Unul este libertatea civilă și cealaltă libertatea religioasă, despre asta spune 13:11, când spune avea două coarne ca ale unui miel. Da? Deci libertăți civile și libertăți religioase. Punctul 3, Statele Unite vor ajunge să susțină prima fiară, adică romano-catolicismul, care se va fi refăcut între timp de la lovitura respectivă de moarte primită prin generalul respectiv. Știm asta din versetul 12, care spune ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înainte ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Ne apropiem de contextul acesta. Punctul 4. Statele Unite va ajunge să legifereze o închinare religioasă specifică fiarei persecutoare din Evul Mediu, despre care am tot spus că este romano-catolicismul, știm asta din versetul 14, care spune, ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. Încă două puncte mai am, numărul 5, pentru a putea impune un decret de moarte la o adică, se înțelege că Statele Unite trebuie să fie încă lider global. Nu? Asta ne spune versetul 15, care spune, va face să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina fiarei. Penultimul punct, Statele Unite vor exercita sancțiuni economice totale înspre sfârșitul istoriei lumii, știm asta din versetul 16, care spune, și a făcut ca toți să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei, urmează să vedem cum se va întâmpla chestiunea. Și ultimul lucru, rolul Statelor Unite în profeția biblică plasează națiunea sub incidența cuvintelor lui Iisus, este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de aceea prin care vin.
Mulțumesc,
că este un cabinet, pentru că este altceva.
Pentru această trecere așa foarte succintă, dar foarte clară, prin profeția din Apocalipsa 13 și acum întrebarea pe care probabil că și-o pun mulți dintre cei care ne urmăresc, este bun. Înțelegem mai mult sau mai puțin din profeție, înțelegem că lucruri rele urmează să se întâmple, mai exact ce avem noi de făcut.
Pericolul care există, există pierderea libertății de conștiință, adică fiecare să facă așa cum crede el, după cuvântul lui Dumnezeu. Apare ideea aceasta că oamenii vor alege, de fapt, cui să se închine și
când și cum.
Cum și când, da. Ori lucrul acesta este evident că Biblia învață să te supui autorităților, dar până acolo când aceste învățături sau aceste legi ale autorităților intră în contradicție cu legea lui Dumnezeu. Și cum putem să ne ferim sau cum putem să ne protejăm de lucrul acesta? Numai cei care înțeleg și cunosc adevărul lui Dumnezeu și trăiesc adevărul lui Dumnezeu. Fără o înțelegere, fără o cunoaștere a profeției biblice, este foarte ușor să cădem într-o extremă sau alta sau să fim înșelați, că așa și vorbește Biblia, și amăgea, zice, pe locuitorii pământului prin semnele pe care le făcea, i s-a dat putere să suflare, să dea putere icoanei fiarei, să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina. Cu alte cuvinte, cei care nu vor accepta stilul de viață, închinarea pe care o proclamă această putere politico-religioasă, vor fi persecutați, vor fi puși în situații de a alege să asculte sau să n-asculte de Dumnezeu.
Așa, să mai clarificăm încă un aspect. Ați trecut mai devreme foarte rapid așa prin explicația acestei profeții, dar trebuie să înțelegem că nu toate denominațiunile creștine înțeleg în felul acesta profeția. Și poate că ar trebui cumva să ne gândim și la cei care spun, bun, dar noi nu credem asta.
Fix pentru că nu cred asta, de asta stau la masa aceea cu fel de fel de participanți din variate religii.
Dar, și nu, toți, dar nu toți cei care ne urmăresc stau la acea masă. Unii oameni stau la ei acasă acum
nu și ar vrea
să știe ce să facă.
Mă refer la un ospăț teologic.
Am înțeles.
Chestiunea aceasta este ideea. Adică, scuzați-mă, evanghelicii ecumenici care participă la întâlniri de factura aceasta, chiar lor le pot adresa această întrebare. Chiar aveți impresia că contați la masa discuției sau lucrurile nu sunt deja făcute și doar sunteți o piesă de decor la masa asta? Adică,
dar cum ajungem să înțelegem profeția așa cum ne-ați explicat-o? Este evident
Gabi
că acesta
a subliniat că trebuie să mergem
punct
pe linie biblică și doar biblică. Pentru noi este o chestiune de viață și de moarte să nu mixăm lucrurile. Ioan Botezătorul, de exemplu, atât de celebru, dacă pot să spun așa, în dreptul personajului acestuia nou testamental, avea curajul să meargă în cercetarea și în proclamarea lui până la capăt. Chiar dacă putea afecta emoțional, intelectual, pe mai mari vremi, că era de partea evreiască, că era de partea romană, dacă tu ești onest în căutările tale biblice, n-ai cum să nu te întâlnești cu Apocalipsa, capitolul 13. N-ai cum să nu te întâlnești cu invitațiile Evangheliei, Evangheliilor, Epistolelor, a Noului Testament, a Vechiului Testament. N-ai cum, deci trebuie să ieșim din zona aceasta de survol amețit peste Scriptură și trebuie să mergem exact să vedem ce înseamnă în cartea Daniel aceste elemente, ce înseamnă în cartea Apocalipsei.
Dar dacă asta ne sperie?
Dacă te sperie, îți asumi consecințele că rămâi pe din afară. Cu normal că te sperie. Viața trebuie să fie dură și trebuie să o apuci de coarne. Și Iisus Hristos n-a spus, ești așa de gingaș, tu n-ai nevoie să studiezi niște părți din Biblie. Trebuie să studiezi Biblia cap-coadă, pentru că este în favoarea ta, este pentru binele tău veșnic.
Și
paragrafele astea cu profeții.
Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Oamenii pot fi prinși de tot felul de filozofii, de tot felul de idei, de tot felul de lucruri legate de direcțiile pe care, să zicem, puterile lumii le oferă, dar numai cei care vor înțelege, vor cunoaște adevărul, vor găsi drumul, vor găsi calea aceea care duce la viața veșnică, la împărăția lui Dumnezeu.
Adică, dincolo de teamă, ce ar putea să genereze noi la nivel emoțional citind aceste profeții și uitându-ne la televizor și văzând cum se și împlinesc?
Eu văd speranță, bucurie. Adică cei care citesc Scriptura și văd cum se împlinesc profețiile biblice, chiar în zilele lor, sunt pline de încredere, mai mult în cuvântul lui Dumnezeu. Adică nimeni nu-și putea imagina că America protestantă va fi așa de apropiată cu catolicii și până la urmă vor ajunge chiar să lucreze împreună pentru a face ceea ce... De ce? Pentru că era ireconciliabil, adică învățătura protestantă, Biblia și numai Biblia, nu putea să fie conciliată cu învățătura catolică care spunea tradiția și apoi mai departe închinarea și toate lucrurile care țin de viața religioasă. Ori, în privința aceasta, tocmai această unire, tocmai acest demers ne ajută să înțelegem că profeția biblică se împlinește și ne dă mai multă speranță, mai multă credință în cuvântul lui Dumnezeu.
O jumătate de minut pentru fiecare, o concluzie, vă rog.
Dacă vă uitați spre mine, eu pur și simplu n-am niciun chef să privesc spre un lider politic care să-mi furnizeze stabilitate la nivel emoțional și intelectual și religios. La urma urmei, sincer să fiu, nici nu prea cred că pot să mă încred prea tare într-un discurs al unui politician, fie el și de anvergură, cum e personajul din discuția noastră. Însă, una peste alta, pentru mine mă interesează nu schema pe care bisericile aleg să o urmărească, că în preteșugul lor cu politicul, mă interesează schema lui Hristos, a lui Dumnezeu, care spune, ieșiți din Babilon, aveți în vedere faptul că suntem într-un timp al judecății, de cercetare, aveți în vedere că este o lege după care sunteți judecați, aveți în vedere faptul că este un Iisus Hristos care urmează să revină, raportați-vă la acele lucruri și ieșiți din conclavul ăsta al încercărilor voastre. De fiecare dată a fost nereușită decizia noastră ca oameni când propuneam noi înșine soluțiile noastre.
Un cuvânt de final.
Da, deși este de neînțeles pentru unii ce se întâmplă în zilele noastre, din perspectiva lui Dumnezeu, totul are sens, adică este o împlinire a profeției lui Dumnezeu. Mi se pare acum că, pur și simplu, nu contează treaba asta, nu e nicio problemă, nu e nimic care să sară în ochi. Dacă citești cu atenție Apocalipsa 13 și 14, vei descoperi că, de fapt, se împlinesc la literă aceste profeții și lucrul acesta poate să-ți dea mai multă bucurie și speranță.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în ocaziile viitoare. Istoria și profețiile biblice ne învață că relațiile dintre națiuni și biserici sunt parte dintr-un plan mai mare al lui Dumnezeu. Indiferent de direcția în care mergem ca societate, creștinii sunt chemați să rămână fermi în credință, să-și urmeze convingerile biblice și să fie lumină în întuneric. Sper ca discuția noastră să vă facă să citiți mai intens profețiile biblice și, de ce nu, să vă bucurați că împlinirea lor este chiar sub ochii noștri. Frica, descurajarea și îndoiala pot fi combătute doar cu cuvântul lui Dumnezeu. Închei cu un verset din cartea profetului Isaia. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor.